astelenero izaten dugu gurean Nafarroko hitzaren azken alea eskuartean eta beti konpainia ederrean irakurtzen dugu Edurne Lizondo Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu zer moduz zaude?
Ongi erran barko, bai.
Edurne, nik nahiko memoria ona daukat, pasaden astean esan zen egun musikaren inguruko gai bat jorratuko zenutela, eta hori xaurkitu dut azalean, titularrak bai, alaxe bai. Dio, DJ-ak Armen Aretoan.
Bai, ba pentsa, Electrap, jaialdia, zaritu gara, gure reportaje nagusian, asteburu honetan egin dute, hemen Iruñeko Ciudadelako Armen Aretoan, eta musika elektronikoa du ardatz jaialdi honek lehendabiziko aldiz egin dute, baino bueno, antolatzaileen asmoa da urtero egin ahal izatea. Argi utzi dute noski, ba horretarako ba erakundeen babesa beharko dutela. Oraingo aldia antolatzeko izan dute batetik Iruñeko udalaren laguntza, ze finean Ciudadelako mistoen areto hori, ba udalaren gune bat da, eta noski haren baimena behar zuten ba jaialdi hori egiteko, baino erran bezala jaso dute eta gainera Maider Beloki zinegotziak ba azpimarratu du, aurkezpenean azpimarratu zuen ba Ciudadelako areto horretan, mistoen aretoan nahi dutela ba kultura garaikideari eman toki bat, eta aipatzen zuen ba Electrap jaialdi hau ba bueno agitze egoki, ez da, sartzen zela helburu horretan, eta horregatik ba bueno inolako zalantzarik gabe egin zutela jaialdiaren alde. Nafarroako gobernuak ere babestu du, eta erran bezala, ba, erakunde publikoen laguntza hori lortuta, ba, Musex Industries izeneko etxeak ba, antolatu du lehendabiziko musika elektronikoari buruzko jaialdi hau. Nik aitortu behar dizut,
bai?
Ni ez dakit gehiegi musika elektronikoa, eta gierran pixka elkarrizketatu nuen Monika Elektra izeneko
bai?
Artista, eta joan nintzen beraren gana, ba hori xez, pentsatu ze galdetuko dion nik, emakume honi, ez baitakin nik deuz musika elektronikoari buruz, ez da? Baina, bueno, agit elkarrizketa goxoa, eta txegina egin izan zen, egia erran, eta bera larun batean aritu zen, jaialdian, erran bezala, Monika Elektra, emengo artista, DJ bat, eta bueno, kontatu zian aspaldi, aspaldi azitzela ja musika jartzen, bere lagun baten urte betetze bestan azitzela hola lagun artean, baino geroztikan ba, 11 tokitan egonda. Eta bertzeak bertze, ba, azte buru honetan erran bezala, Electrap jaialdi honetan, bertze Nafarrik ere izan da, Izarbos, artista adibidez, baino etorri dira ere bai, ba bueno, Espainiako estatuko artista batzuk eta baita nazioartekoak ere, Ukrainatik eta Ingalaterratik eta etorri dira artistak bai jaialdi honetan parte hartzera. Beraz, horixe, jorratu duguna, badakizu, Nafarroako hitzan denetarako tokia badu, musika elektronikoaren zat ere bai. Eta Ciudadelan bezala, ba guk ere egin diogu txokotxo bat musika elektronikoari gure horrien artean. Zu, bazara zalea, gustatzen zaizu musika elektronikoa?
Ez dut inoiz hartu tarterik sartzeko zakit mundu horretan.
Bai, hori da, nik uste aipatzen zuten haiek ere aurreiritzi hauniz, daudela musika mota honen inguruan, ez da, ba bueno, aipatzen zuten ere garai batean, ba bueno, gehiagikeriekin lotzen zela hauniz, ez da, musika mota hau, eta gaueko giro horrekin, eta bueno, egon badirela, ez, aurreiritziak, eta bueno, haiek eskatzen zuten egin behar duguna dela, ba bueno, ireki pixkat burua, eta zaiatu, eta alegindu, eta horixe eskatzen zuten, ez da? Horixe eskatzen zuten. Hala ere, erran behar da, aipatzen zutela publiko fidel bat badaukatela baita hemen Nafarroan ere, eta bueno, Euskal Herrian egia da musika elektronikoarekin lotutako bertzelako jaialdi batzuk ere egiten direla, beraz, zaleak egon badaude.
Bai.
Bai. Aki barko dugu entzuten, ez? Aki barko dugu igual pixkat,
Eta horren urtean biok joango gara. Elkarrezketa egitera ez, entzutera.
Entzutera, jaialdira. Bale,
hori da.
Urrengo urtean elkarrekin. Urrengo urtean baldima dago Electrap jaialdiaren bigarren edizioa, hortxe honen gara bila.
Hori da. Eta seinale hona izango da, Edurne?
Noski baiet. Bai.
Badugu etxeko lana egun horretarako, pixka bat sartu mundu horretan. Eta beste mundu batean sartu zarete zuek, Pixelian, hori ere aipatu duzu, Pixelian Zinema Eskola.
Bai, ba, Nafarroako marketing klubak sortu du zinema eskola berri hau, arte bisualaren eta zinemaren eskola bat da. Horrela izen horrekin bataiatu dute, Eta bueno, ni egon nintzen, antxe, Nafarroko Marketing Klubaren egoitzan, mutiloan, aurkezpena egin zutenean.
Bai.
Eta ipatu zuten hori xez, batez ere nahi dutela sektoreak dituen beharra azetu. Eta kasu honetan, hasi dira bidea egiten, ba, bi master antolatuta. Eta bat da, zinema zuzendaritzari buruzkoa, eta bertzea da, ekoizpen... ekoizpen exekutiboari buruzkoa. Aipatzen zuten sektore horietan dagoela behar gehien Nafarroan, zinemaren industrian,
bai.
Eta bueno, haiek jendea trebatu nahi dute, ba esparru horietan bideratu dezaten gero beren lanbide profesionala, ezta? Eta bueno, erran bezala, hasi berriak dira, bi masterrekin hasi dute bidea, antolatu dituzte ere bai bertzein bat ikastaro, eta gainera, zinemari bat, zuzendari batzuekin antolatu dituzte topaketa batzuk. Lendabizikoa izanen da hilabete honetan, martxoaren 6an, eta Oskar Alegriarekin eginen dute solasalditxo bat. Iker Ganuzarekin ere hariko dira ekoizpen exekutiboak, eta gero, adibidez, apirilan Andrea Jaurrieta, zinema zuzendari Nafarra, egonen da Pixelian musika eskolan, bat topaketa horietan parte hartzen. Amaia Remirez ere bai, Maria Monreal zuzendaria ere bai, eta ekainan itxiko dute ziklori ekainaren 10an, eta egun horretan Fui Horia egonen da. Bera, ekoizlea, Horia Films, ekoiztetxeko arduraduna,
bai.
Eta berak itxiko ditu topaketa horiek, eta bueno, behintzat, Nafarroako zinemaren esparruko profesionaleiek ere beraien ikuspuntua, ezta? Eta beraiek egin duten bidean zer aurkitu duten, azalduko dute, izan dituzten erreztasunak eta zailtasunak eta beren esperientzien berri emanen dute. Beraz, erran bezala, oraintxe hasiko du bere bidea, zinema eskola berri honek, eta bueno, ikusiko dugu, ze bide egiten duen eta noraino llegatzen den.
Zinema zalea zara, Edurne?
Bai, baina aitortu behar dut gutxi gero eta gutxigo joaten aiztela zinemaretora, bai. Pena ematen dit, erratiak, bai. Baina gero eta gutxigo, bai.
Niri gauza bera pasatu zait, bai. Bai. Beste itzordu bai jarri beharko dugu horretarako ere.
Pues baita, haizu, ez dago gaizki.
Ez. Eta Edurne, aste honetako elkarrizketa, zein izan da, nor elkarrizketatu duzue? Hemen ere musika kontuak?
Bai, hori da, eta egiten aldugu hirugarren zita bat,
irin
gorfe hoian zutera joateko.
Baitxo?
Bete zaigu agenda,
Bai.
Bete zaigu agenda. Bai, begira, Iñaki Rubio Mendoza nere lankideak Igor Ikurra elkarrizketatu du, Iruñeko Orfeoiko zuzendaria da bera, eta duela gutxi, aurtengo egitarau osoa aurkeztu zuten, eta pixka eta gerraldi hori aprobetxatuta edo aitzakiatzat hartuta, egin diogu elkarrizketatxo bat da hitz egiteko Iruñeko Orfeoiari buruz. Nabarmendu digu batez ere, 2023a agitz urte ona izan dela haientzat, lortu dutela nolabait pandemiak eragindako zaratatat nahazmendu horretatik ateratzea azkenik eta normaltasun batera ailegatzea. Eta orduan aipatzen zuen 2024ko urte hau pixkat lasai egoteko hartu nahi dutela, noski bazter utzi gabe beraien lan guztiak eta 11 kontzertu eginen dituzte, baina bai 2025era begira berrinda hartu nahi dutela ordurako Iruñeko Orfeoia eta etorriko direla segurazki egitarau potoloago batekin eta hori ere aurten ere prestatzen egon behar dute eta erran bezala pues hori aurten lanean ariko dira, baina pixkat indarra hartu nahi dute urrengo urtean ere urratzen nabarmenago bat egiteko musikaren munduan. Aipatzen zuen ere beren erronketako bat, segurazki Elektrap jaialdian jende gaztea egon nintzen, berak aipatzen zuen Iruñeko Orfeoiari kostatu egiten zaiola jende gaztea erakartzea oraindik ere.
Bai.
Batzutan gertatzen da, abez batzen inguru horretan, zaila konektatzea jende gaztea guarekin, baina, alegin horretan ere ari dira, eta badauzkat ere bai, gaztetxoen abez batzak, eta hortikan ere ari dire bide bat egiten, eta seguro lortuko dutela beraien kontzertuekin, eta beren egitarau osoarekin, jende gaztea, eta ez zain gaztea, erakaztea zaitu, bakarri gazteak ere, ez dira honek.
Ez. Gaur ere konpainia ederren irakurri dugu Nafarrako hitza. Edurne, zuk nola gomendatuko zenuke irakurtzea ale hau? Batzuk diote gosari eder batekin irakurri behar direla horrelako gauzak, beste batzuk bazkaldu ondoren, zuk nola gomendatzen duzu?
Ni gozariaren aldekoa nahi.
Ah, bai.
Bai. Gainera, erran behar dizut, gehiago eta gehiago disfrutatzen dut, ba, kafetegi batera joaten, eta nire kafetxoa, nire tostada, eta horrela irakurtzen, bai. Momentu hori, gainera, bakarrik egotea gustatu zait horrelakoak.
Bai.
Ni gozariaren aldekoa. Gozarion bat, eta egunkaria onduan, maizu, ederki, konpainia derra.
Bai, ba, gomendio hori apuntatuko dugu, Edurne.
Eta apuntatu gure zita guztiak.
Bai, egia da, hori ere apuntatuta geratzen da. Eta entzulea bada horren testigu.
Hori da. Eta izu, norbaitek animatu nahi badu ere, ba, izu, taldetxoa ere osatzen aldu.
Hori, egingo dugu Zebrabideako taldetxo bat hor, kolaboratzaile eta entzulekin, zer iruditzen?
Primera, ni apuntatzen da, izuak izu.
Badurne Lizondo Nafarroko Hitzatik plazera zurekin hitz egiteko tartetxo hau izatea, datorren astelenean urrengoaren inguruan. Hitz egingo dugu, bitartean ongi izan, Edurne.
Ederki, ongi izan, zekere, plazera mire izan. Aio!
Aio!